will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor arbaca 15-ka bisha febraayo sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan FM-yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah baarlamaanka ismaamulka soomaalida ee ethoobiya oo su'aalo weydiiyey madaxweyne mustafe maxamed cumar.
dhanka la dagaalanka argagixisada, guusha laga soo hooyey dagaalkii al-shabaab waxay tilmaamaysaa awoodda hay-adaha amniga ee dhanka sirdoonka iyo xuraanka iyo awoodda ciidamada deegaanka. marka ay fashilantay iskudaygii ahaa in gudaha ay soo galaan al-shabaab ay qorsheynayeen, fashilaantaas ku dhacday ay keentay in boqolaal ciidan ah ay isku dayaan in la soo geliyo deegaanka.
wacad kale oo aad maqli doontaan xogayaha guud ee nato oo ku baaqay in si deg deg ah loo ansixiyo codsiga dalalka sweden iyo finland ee ku biirista ururka. qodobadaasi iyo warar ku saabsan ciyaaraha ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. dalka turkiga, 9 qof ayaa talaadadii shalay nolol loogu tagay oo laga soo badbaadiyey derbiyada burburay hoostooda 7 kadib dhulgariirkii xoogganaa ee garaacay turkiga iyo suuriya. kuwa lasoo badbaadiyey ayaa waxaa ku jiray 2 wiil oo walaalo ah oo mid uu ahaa 17 jir, kan kalena 21 sano jir. labaduba waxaa laga soo bixiyey guri abartamento ah oo ka mid ah guryaha ku burburay gobolka kahramaan marash ee dalka turkiga. magaalada Antakya ee caasimada gobolka Hatay ee dalka Turkiga waxaa burburka hoostiisa laga soo badbaadiyey gabar iyo wiil u dhashay dalka Suuriya, kuwaas oo derbiyada dumay hoostooda ku go'doonsanaa wax ka badan 200 saacadood. mid ka mid ah dadka lasoo badbaadiyey ayaa kooxaha gurmadka u sheegay in weli ay jiraan dad nool oo ku go'doonsan burburka hoostiisa. tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay dhulgariirka labada waddan ee dariska ah ee Turkiga iyo Suuriya ayaa kor u dhaaftay 140,000 oo ruux. 10,000 oo qof oo badbaaday ayaa hadda hoy la'aani ay ku haysataa dalalka Turkiga iyo Suuriya xilli darajada qabowga xilliga jiilaalka uu yahay mid aad iyo aad u daran. daraasad laga soo saaray Maraykanka ayaa muujisay in Ruushka uu xerooyin isugu geeyey caruur u dhalatay dalka Ukraine, kuwaasoo tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo 6,000. hadafka uu Ruushka uu ka leeyahay xareynta caruurtan ayay warbixintu ku sheegtay dib waxbarid siyaasadeed. daraasaddan oo ay iska kaashadeen cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Yale ee dalkan Maraykanka ayaa lagu aqoonsaday ugu yaraan 3-4 camp iyo xarumo kale oo lagu hayo caruurtani u dhalatay Ukraine. shabakad nidaamsan oo hoos tagta xukuumadda Moscow ayaa isku duwaysa howsha dib waxbaridda caruurtan, waxaana ay soo bilaabatay tan iyo duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii 2022. caruurta ayaa waxaa ku jira kuwa ay la socdaan waalidiintooda, qaar ayaa agoon ah, halka kuwo kalena ay mas-uul ka ahayd xukuumadda Ukraine ka hor duulaanka Ruushka. intooda badan waxaa lagu ururiyey gobolka uu Ruushka qabsaday ee Krimea iyo gobollada kale ee ciidamada Ruushka ay xoogga ku qabsadeen ee duulaankii ay ku qaadeen Ukraine sanadkii hore. weli Rashiya wax jawaab ah kama aysan bixin warbixintan. warkii caalamka waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. waxaa shalay lasoo gabagabeeyey kalfadhigii 4aad golihiisa 6aad ee xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya oo muddo 2 maalmood ah ka socday magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka. iyadoo su-aalo lagu weydiiyey madaxweyne mustafe maxamed cumar isla markaana lagu ansixiyey warbixinta waxqabadka xukuumadda ee lixdii bilood ee lasoo dhaafay. Warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata.
waxaa lagu soo gebagabeeyey xarunta dowladdayaaka soomaalida ee magaalada jigjiga kalfadhigii afraad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dowladdayaaka soomaalida oo muddo laba maalmooda socday, waxaana gebagabadii kalfadhigina lagu dhegaystay warbixinta waxqabadka xukuumadda ee lixdii bilood ee lasoo dhaafay, taasoo halkaasi uu ka soo jeediyey madaxweynaha dowladdayaaka soomaalida mustafe maxamed cumar. waxa uuna madaxweynuhu warbixinta xoogga ku saaray arrimaha amniga, gaar ahaan dagaaladii lala galay al-shabaab, iyo sida xukuumadda deegaanka iyo shacabka oo iskaashanaya ay uga adkaadeen kooxdii al-shabaab, iyadoo sidoo kale madaxweyne mustafe uu warbixinta kaga hadlay waxyaabihii u qabsoomay xukuumadda lixdii bilood ee lasoo dhaafay.
mudanayaal iyo marweyn, lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaa natiijo laga soo hooyey sugidda amniga, iyadoo deegaankeennu ku suntan yahay nabad iyo xasilooni. dhanka la dagaalanka argagixisada, guusha laga soo hooyey dagaalkii al-shabaab waxay tilmaamaysaa awoodda hay-adaha amniga ee dhanka sirdoonka iyo xugaanka iyo awoodda ciidamada deegaanka. markii ay fashilantay iskudaygii ahaa in gudaha ay soo galaan al-shabaab ay qorsheynayeen, fashilaantaas ku dhacday waxay keentay in boqolaal ciidan ah ay isku dayaan in lasoo geliyo deegaanka iyagoo soo dedejiyay qorshayaashii u yaalay, taasna waxaa si geysnaba uga jawaabay ciidamada deegaanka sidaad la socotaan oo kaashanaya shacabkooda. shacabku waxay si buuxda u diideen fikirka al-shabaab, waxayna dhiiggooda, maalkooda iyo maskaxdooda u hureen difaaca deegaankooda iyo dalkooda. haddana waxaa la sii wadaa feejignaanta si looga hortago xagardaamooyinka al-shabaab, iyadoo lagu guuleystay in la xakameeyo dhibaatadooda inay ku ekaato iskudaygii ay soo qaadeen ee hore oo keliya. sixidda nidaamka cadaaladda oo godoloolooyin badan ka jireen, adkaynta nidaamka shaqaynta iyo isla xisaabtanka, koruqaadidda dakhliga iyo dhammaystirka iyo ka shaqaysiinta mashaariicda horumarka.
intaasi kadib ayaa waxa ay su-aalo ka weydiiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada madaxweynaha dowladdayaaka soomaalida warbixinta uu soo jeediyey, ee sida caqabadaha ka jira baasaboorka, doorka ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda, arrimaha galbeedka city, iyo waxyaabaha ay xukuumaddu ka qabatay.
arrinta baasaboorka dhibaatooyin maalmahan dadku sheeganayeen baa jira soo baxay, meesha kiyu fara badan oo jira iyo wax fara badan oo ka jira. waan intaan hoosu eegno xabiiska nabadgelyada haddii wax ka jiraan hoos in loo eego, haddii kale oo immigrationka ay tahayna hoos loo eego, waa arrin mar walba taagnaan doonta oo cabashadu, maadaama ay tahay wax dad fara badan ay dul joogaan, way iman kartaa. maalmahan baan runtii nagu soo yeedhay sidii isbedelka lagu sameeyey meeshaas, marka dareen yar waxyaala yara dhibaatooyin jira waan qabnaa, laakiin bal aan si fiican u hubsano xildhibaanadu ku mahadsan yihiin inay soo jeediyaan arrinta wax laga qabto. mudnaanta dumarka iyo kaqaybalka fagaarayaasha kala duwan, nabadgelyada, gudyada kale, sideeda in loo qaato dhaarashin ahaan waa 100% waan raacsannahay, aadna waan u riixaynaa. dhawaanahan nahayd deegaan iyo meelihii kale lasla qaatay isbedelaa ka jiri doonaan qabnaa. haddana laftigeeda go-aankana wuxuu ahaa wixii banaanaada ee cusbaada in haweenka gaar ahaan baarlamaanka laga qaado sisiyada oo la dhiirigeliyo inay shaqooyinkan galaan. arrimaha galbeedka city, diyaargarow fiican iyo difaac fiican labada waa la sameeyey. shacabka aaga kasoo jeeda, madax dhaqameedka, siyaasiyiinta, cid walba way ogtahay waxa iska bedelay aaga. dacaayaadka social media, dhulkii degmooyinkii la bixiyey haddana dib loo qabsaday, waa dacaayaad social media. laakiin xaqiiqadu waxa weeye 100% degmada qaymeed ee xagga qaras oo kale way sugan tahay ammaankeedii.
dood dheer iyo falanqayn kadib ayaa waxay xubnaha xildhibaanada ee dowladdayaaka soomaalida ansixiyeen warbixinta waxqabadka ee xukuumadda ee lixdii bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo halkaasna lagu dhaariyey xubnaha komishinka baarista tacadiyada ka dhacay dowladdayaaka soomaalida oo ka kooban 7 xubnood, waxaana halkaasi lagu soo xidhay kalfadhigii afraad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dowladdayaaka soomaalida. maxamed cabdiraxmaan gata, v o a, magaalada jigjiga.
haatanna kanada, dowladda kanada waxay dhowaan soo bandhigtay barnaamijyo ay ku hubinayso sidii muddo kooban ay deganaashaha dalkaasi ku heli lahaayeen shaqaalaha qaar. sidoo kale kanada waxay kordhisay tirada dadka magangelyo doonka ah ee ay geynayso dalkeeda, laakiin waxaa jira dad ku sugan gudaha dalkaas oo ay ka mid yihiin dhallinyaro soomaali ah oo aanan helin sharci, kuwaas oo dalbanaya in wax laga qabto arrimahooda. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa toronto kasoo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaji.
saddexda sano ee soo socota waxay kanada qorsheynaysaa inay dalkeeda keento isugeyn 1.5 milyan oo qof. waa arrin ay dad badan soo dhoweeyeen weliba ay ku ammaaneen kanada iyo sida ay u garab taagan tahay dadka kasoo cararaya dagaalada iyo kuwa raadinaya nolol wanaagsan oo dhaanta tan dalalka ay ku nool yihiin. laakiin waxaa jira dad badan oo siyaabo kala duwan ku yimid dalkan oo ay ka mid yihiin dhallinyaro soomaali ah oo muddo joogad welina aanan helin sharciga Kanada, kuwaasoo cabashadooda kala hadlay xildhibaano ka tirsan dowladda.
bulshada soomaaliyeed ku nool dalka Kanada waxaa jira dad muddo badan sharci darro wadan ku ah, dad waxaa jira maxkamadii laga saaray oo dib haddana loo soo gelin, qaar kale waxaa jira cusub oo aan loo qabanin looyaradii iyo maxkamadda ay mari lahaayeen. Marka si guud ahaado dhibaatada soomaalida joogta dalka Kanada oo aad u tira badan oo u baahan in sharci gudahan lagu siiyo ayaanu kala hadlaynay.
inkastoo aanay ii suuragelin inaan helo wasiirka socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Shane Fraser, haddana Axmed Xuseen oo ka tirsan wasiirada dowladda federaalk Kanada, ahna xildhibaan laga soo doorto xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee York South Western, ayaa xilli sii horreysay ii sheegay in dowladdiisu ay wax ka qabatay arrimahan, welina ay wadaan dadaallo wax looga qabanayo dhallinyarada aanan haysan sharciga dalkan.
dad badan oo waxaa jiro sharci la-aan ahaa oo sugayay dacwooyinkooda iyo waxyaala noocaas ah oo dowladdii hore ee dayacday, annaga arrintaas wax badan baan ka qabanay, qof walba ma la gaarin, laakiin dad badan baa waxaa laga saaray liistiga ay ku jireen oo waxay heleen fursad inay maaragtay dacwooyinkooda soo bandhigaan. dad badan baana maaragtay sharcigooda iyo helay noloshoodana ku laabtay inay maaragtay caadi ahaan ugu noolaadaan wadankan oo sharci u helaan. arrintaas aad baa looga shaqeeyey, lacag baa la geliyey, shaqaala la geliyey. dowladda Kanada oo aniga aan hadda ka mid ahay wax badan bay arrintaas ka qabatay, boqolkiiba boqol qof walba ma la gaarin, laakiin dad badan baa la caawiyey. dowladda aan ka mid ahay mar walba markay timaado arrimaha qaxootiga aad bay ugu dadaashaa inay tirada badiso intay awooddeeda ay tahay, waxaana isku daydaa siiba qaxootiga oo shaqsiyaadka ay sponsoraan in tiradaas la badiyo. taasna waa wax runtii dowladda Kanada lagu yaqaano. taas keliyaha ma aha, dowladda Kanada waxay la shaqeysaa wadamada kale ayaga naftigooda inay nambaradooda badiyaan oo isku dayaan inay mas-uuliyadda qaxootiga la dejinayo wadamadan in ay la qaybsadaan dowladda Kanada.
dhanka kale, waxaa weli dhibaatooyin haysta dhalinyaro Soomaali ah oo ay dowladdu sheegtay in loo celinayo Soomaaliya, iyagoo lagu eedeeyey in baasaboorro aanan Soomaali ahayn ay ku soo galeen Kanada. dadku oo leynaya sidii dhalinyaradan ay sharci ku heli lahaayeen ayaa wada dadaallo ay doonayaan inay ku baajiyaan tarxiilka. waa kan abukaati Cabdullaahi Barrawool oo ka mid a dadka wada dadaaladaasi.
annaga maadaama halkan communityada aan wakiil ka nahay, dagaal waxaan bilownay wiilashan dhalinyarada ah oo shaqaysta oo 12 saac kan ugula shaqeeya oo qoysaskooda Soomaaliya ku masruufa oo sadaqooyinka la bax wax kasta sameeya in deportationka lagu xukumo iyo tarxiilka lagu xukumo la joojiyo. dagaalka aan gelayna waxa waaye xildhibaanada federaalka NDP, liberal iyo conservativeka saddexdaba inaan dagaal u galno oo wiilashan wadankan u baahan. annaga waagaan soo gelinay wax aqoonsiyoodna la weydiiyey malaha, wax ma la wada dokumenti maana waa tuuraan dokumentigii magaalada sharci baa la soo saaray oo laleeyahay qof kasta oo Soomaali sheegto Soomaaliha loo aqoonsado. marka hadda in lagu xujeeyo wiilashan baasaboor kala soo qaadatay dal kale uu leeyahay Soomaali matiin, annaga cadaynayna.
khubarada qaar ayaa qabaa inay laba arrin oo kala duwan ay kala tahay keenista qaxootiga iyo sharcisiinta kuwa lagu eedeynayo inay qaab sharci darraha ku soo galeen dalkan, balse dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qabaa in sharci la siiyo iyagoo loo eegayo duruufaha ay ugu soo carareen dalalkooda. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. xogeeyaha gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa talaadadii shalay sheegay in loo baahan yahay in la dedejiyo ansixinta codsiga dalalka Sweden iyo Finland ee ku biirista NATO. haddaba waxaa keenay in xogeeye Stoltenberg uu walaacan muujiyo ayaa maxamed cabdixasan xasan sandheer uu ka wareystay maxamed nuur qalimo oo arrimaha yurub aqoon u leh kuna sugan magaalada London ee dalka Britain.
wuxuu la kulmay marka uu hadalkan sheegayay uu kula la lahaa wasiirada difaaca ee NATO Brussels, in uu yiraahdo Sweden iyo Finland in la ogolaado oo maaragtay ay ururkan kusoo biiraan ka kooban 3 dowladood hadda waa muhiim ayuu yiri. waxyaabaha ay aad u discuss kareen ama ay ka wada hadleen horta waa Ukraine isla u caawin lahaayeen, laakiin labadan dowladoodna aad bay carabka ugu adkeeyeen, inkastoo la ogyahay in Sweden inay ka mid noqoto ururkan uu hortaagan yahay Turkiga, oo isagana sabab uga dhigay in Sweden ay taageero u hayso ama ay taageerto ururka ka soo horjeeda Turkiga ee layiraha PKK, kaasoo la dagaalama dowladda Turkiga. waxaa kaleeto iyadana maaragtay dadka diidan ka mid a wadanka hangi oo isagana kaas sidaas oo kaleete aada xiriir fiican ama aada ugu tiirsan xagga shidaalka iyo gaaskaba wadanka ruushka oo isle isagana aadan ka caraysiinin. Sidaa ogtahayna sharciga NATO waxa uu dhigayaa in dhammaan dowladaha xubnaha ka ah inay wada ogolaadaan. Marka qof walbaaba si uu ugu diidan yahay, laakiin waxaa kaloo jira Finland oo xuduud aada u dheer la leh wadanka ruushka oo iyada aada u danaynaysa inay ka mid noqoto. Labadan dowladood aada uma xiisayn jirin inay ka mid noqdaan ururka, laakiin markii dagaalka uu ka dhexqarxay Ukraine iyo Ruushka ayay waxay dareemeen in khatar badan oo xagga amniga ah ay wadankooda ay soo food saartay, taasoo ku kaliftay inay codsadaan inay ka mid noqdaan ururka NATO ee 30 dowladood ka kooban
si ay u helaan ilaalin. Waan gartay. Waxaad xustay in labada wadan ee Turkiga iyo Hungary ay yihiin labada wadan ee ilaa hadda laga sugay ogolaanshaha guud. Waxaad kaloo xustay in Turkiga uu si gaar ah ay isugu adadag yihiin Sweden. Ma laga yaabaa in Finland ay sugi weydo ay tiraahdo aniga xubinnimadeeda horey loo aqbalo?
Runahantii marka ay timaado nabadgelyo darada ama cabsi ka timaada xaggaas iyo Ruushka, qolo walbaaba kulleydu waxay mas-uul ka tahay shacabkeeda iyo dalkeeda. Marka Finland waa laga yaabaa, maadaama Turkiga uuna kasoo horjeedin, Hungarina kasoo horjeedin, marka waxay tahay labadooda isku mar soo galeen in Finland loo ogolaado ka hor intaan Sweden ayna soo gali. Waayo Sweden iyadoo aan iska soo xalin arrimaha ay isku haystaan Turkiga, umalayn maayo in loo ogolaan doono. Laakiin Finland waa laga yaabaa dhaqso in la kala qaado labadooda marka hore, maadaama laakiin Finland ayaa weliba sii daran oo xuduud la leh Ruushka, 1300 oo kilomitr xuduud leeg ayay la leedahay. Mideeda kale Ruushka dowladaha xuduudda la leh ma ogola inay ka mid noqdaan ururka NATO. dagaalkan hadda Ukraine uu la galayba waxay dagaalkaasi ay ku qaadeen Ukraine. Marka ay Ukraine ay codsatay inay ka mid noqoto NATO, dowladaha NATO-na ay maaragtay ay siiyeen ogolaansho aan laakiin marka aan officially ahayn, laakiin processka uu socday taasaa ku galitay Ruushka xitaa uu dagaal ku qaaday Ukraine. Ruushka ma ogola dowlad xuduudda leh inay ka mid noqoto NATO. Dowladaha soddonka oo haddii labadan ay ku biiraan 2 ay noqon doonaan, shuruudo ayuu leeyahay oo ay kamid tahay haddii dowlad kamid a lasoo weeraro in inta kalena ay dagaalka ilaa ay ka qayb qaataan militarily, politically iyo financially intaba. Marka waxay isleeyihin ilaalin badan ayaad helaysaan haddaad dhulkan gashaan, cabsida badneyd ay maaragtay ay kasoo foorta Ruushka taasaa ku kalifaysa inay xitaa Finland ay yiraahdaan annaga waxaana la horumariyo, maadaama wax rejection ama diidmaha dowlad naga qabta aanay jirin.
Waan garta. Ma laga yaaba Ruushku marka sidii Ukraine uu ku sameeyey oo kale aynu dagaal ku qaaday, haddii uu arko in codsiga Finland inuu dhadhow yahay, ma suuragal ma tahay in dagaal ka bilowmo xadkaas u dhexeeya Ruushka iyo Finland?
Ruushka runahaantii ma ogola dagaalka Ukraine kula jiran taasaa u sababa xataa Finland oo xuduud leh haddii arrinkaas ay ku kacdo. Maybe waa laga yaabaa in wax howlo ka qabto, laakiin Ruushka hadda gacmaha u buuxo waxaa ku furan dagaalka Ukraine oo Yurub oo dhan iyo galbeedka isugu tageen aada loo mashquuliyey. Weliba hadda ayaamahan dardar culus uu la soo baxay oo xuduudaha iyo soo noqod laga maar magaalooyin xitaa looga shakisan yahay inuu dib u qabsado ciidan badan, yacni kaabkii horu bedelay. Iyadoo sanad maanta ay noqonayso bishan Febraayo gudaheeda, ayuu hadda dardar cusub maaragtay bilaabay oo dib ugu soo noqonayo, inkastoo ayaama dhexdaasi cid lalahaa Ruushka uu sii tababeelaka. Hadda waxaa lagu arkay in maarata howl badan oo xuduudaha iyo soo socod dambe oo ruwaal celina ayaa lagu arkay. Cabsidaas ayaa marka waxay keentay in wasiirada difaaca ee NATO ay shiraan. Waxyaabaha ugu weyn ay iskaskaraynayeen waxaa kamid a Ukraine oo ay ku yaraatay rasaasta madaaficda iyo artilleriga, taasoo keenaysa layidhi haddii ay gabaabsi ka noqoto inay waxba iska difaac gwaayaan. Waayo dagaalkaasi waa dagaal artillery mostly laysku adeegsado, ee maaha dagaal folkfol laysu orgimaadaba. Marka waxay leeyihiin waa in dhaqso loo gaarsiiyaa. Maraykanka wasiirkeeda difaaca xitaa uu ka hadlay in ammunitionka dhaqso loo gaarsiiyo rasaasta qoryaha artilleriga ka dhacda ee meelaha fogfog, waayo taa unbaa laisdhaafsiistaa maaha qoryo yaryaroo isgaari kara ama weji ka weji laysku arki kara ciidanku maba dhex maraba. Mostly waa missiles laisdhaafsiista labada gada. Marka waxaa leeyahy Ruush waxuu kasii dhamaanayaa Ukraine. Marka waxyaabahaasna waxay ahayd waxyaabihii ugu waaweynaa ee maanta laga hadlo.
kaasi waxa uu ahaa maxamed nuur qalimow oo arrimaha yurub ka faallooda oo ku sugan magaalada london khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha v o a da maxamed cabdixasan sandheere haatanna baladweyne mashruuc boqolaal dhallinyaro ah lagu barayo xirfadaha gacanta ayaa laga hirgeliyey magaalada baladweyne. Ujeeddada ayaa lagu sheegay in dhallinyarada mustaqbalka ay ku shaqaysan karaan waxyaabaha ay bartaan. Warbixintan ayaa waxaa baladweyne kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane.
In ka badan 400 oo dhallinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, islamarkaana laga soo kala xulay 4 xaafadood ee magaalada baladweyne iyo xeryaha barakacayaasha ayaa u fariistay imtixaan tijaabo ah si ay uga qayb galaan tababar lagu baranayo xirfadaha farsamada gacanta sida cilad bixinta taleefanada, kombyuutarada, cunto karinta, korontada iyo makaaniga. Tababarkan oo socon doona muddo 8 bilood ah ayaa waxaa maalgeliyey hay-adda DRC waxaana fulinaya oo dhallinyarada tababaraya macahadka Himas. Maamulaha guud ee macahadka Himas, Shaafici Khaliif Axmed, ayaa v o a uga waramay hadafka laga leeyahay tababarka dhallinyaradan.
Inaan qaadno imtixaan tijaabo ah oo lagu qiimeynayo arday baranayso xirfadaha kala duwan vocational training skills oo ay bixinayso hay-adda DRC oo fulinayo macadka Hiiraan Institute of Management Accounting and Secretarial Skills. Korsigan waa kors skills ah oo ardada lagu baraayo xirfado kala duwan oo ugu horeyso qaybta kombyuutarka oo IT ahaan kombyuutarka loo baraayo, sida softwareka, hardware, networking iyo wixii la halmaalo oo qaybta IT-ga, information technology-ga ah, iyo qaybta labaad oo ah graphic design. Labadaas qaybood waa qaybta kombyuutarka. Waxaa kaloo jiro qayb electricity ama korontada ah oo lagu kala barayo ardada qaybta barandiistaha ah ama building electrician and plumbing, sida guryaha korontada loo geliyo iyo tubooyinka biyaha iyo wixii lamid ah. Sidoo kale waxaa ku jira barashada qaybta AC-ga iyo DC-ga oo korontada ah oo lagu tababarayo qofka inuu koronto ama xirfado koronteed uu noqdo. Sidoo kale waxaa ka mid ah oo training ku bixi doono qaybta cooking-ka ama cunto karinta oo qofka lagu barayo sida cuntada u hagaajin noocyada kala duwan. Waxaa sidoo kale jira qaybta mobile repairing-ka oo loogu talagalay dayactirka mobeelada iyo wixii lamid oo kale in ardada xirfad ahaan loo baro. Waxaa sidoo kale ka mid ah qaybta makaanikada ama mekanisimka oo kale, in qofkii loo tababaray xirfadii makaanikada uu berri ka maalin matoorada iyo kombyuutarada iyo bamka biyaha loo isticmaalo iyo wixii lamid ah sidoo ugu samayn lahaa ribeyr ama dayactir ardaga in loo tababaro. Waxaan rajaynayna insha allahu tacaala koorsigan muddada uu socon doono in ardada ay ka faa'iidaysan doonaan, kana soo bixi doonaan arday badan oo xirfadyahanaa maanta aan shaqo haynin, beri markii ay koorsigan dhammaystaanna u shaqo tegi kara magaalada hadduu ilaah raado. Weliba wax badan gobolka ku soo kordhin doona insha allahu tacaala.
Isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan, Gallad Maxamed Warsame, ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan mar kasta ay ka go'an tahay sidii dhallinyarada loogu abuuri lahaa xirfado ay ku shaqaystaan.
Programkan waxa ugu talagalnay dhallinyarada da-dooda ay ka weyn tahay 18 sano ilaa iyo 22 sano, dhallinyaradaas oo la barayo xirfado kala duwan oo kala duwan kolleyto maamulka sida hore ugu sheegay. Waxaa rabnaa ka wasaarad ahaan hadduu ilaah yiraahdo dhallinyaradaas in xirfada gacanta la baro muddo 8 bilood ah, sida hadhowdii ay noloshoodana ay waxay soo barteen ay ku shaqaysan lahaayeen, sida hadhowdii ay mustaqbal dambe ay ugu samaysan lahaayeen, maadaama dowladda ee hadda weli aysan haynin shaqo abuur badan. Laakiin waxaa rabnaa qofka dhallinyarada ah oo da-diisan hadda 18 ilaa 22 sano aan ku sheegnay inuu ka faa'iidaysto xirfadaas gacanta, maadaama dhallinyarada ay aada u badan yihiin shaqo la-aana ay hayso. Qofka markii uu bartay xirfadda gacanta waxay ka saacidi doontaa inuu qofkaas nafsad ahaantiisa oo isdhiirageliyo sida oo mustaqbal oo hadhowdii u samaysto. Maxay ahayd programidaas oo ay ka mid yihiin sida kombyuutarada oo kale, mobile repairing oo kale, ama mechanisimka oo kale, waxyaabahaas oo kale. Gabdhaha kale waxaa aad ugu fiican cunto karinta oo kale, ayuusan dhowr qaybood loo kala qaybi doona hadda ilaah yiraahdo. Programkan sida hore ugu sheegay wuxuu socon doonaa ilaa iyo 8 bilood. Dhallinyaradii ka faa'iidaysatay
ayaana maxay aheeday hawsha sii wada doonta hadduu ilaah yiraahdo. waxaana rajaynaynaa ka dowlad ahaan iyo ka maamul ahaan iyo ka wasaarad ahaan inaan maxay aheeday aan dhalinyarada garab taagannahay. waxyaabo badan oo kalena way imaan doonaan, dhalinyarada dhalinyaro kale ayaa kasii faa'iidaysan doono.
Salma Maxamed Cadow iyo Khaalid Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada ka faa'iidaysanaya tababarkan ayaa waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin, isla markaana ay rajaynayaan in ay ku shaqeystaan xirfadaha ay bartaan.
Asalaamu calaykum, anigoo magacaygu yahay Salma Maxamed Cadow, waxaan ka socdaa degmada xaafadda Kooshin. waxaan baranayaa kulliyadda kombyuutarka, waana ku faraxsanahay. waxaan halka uga mahadcelinayaa waalidiinteyda iyo macalimiinta dhammaan hay-adda.
Asalaamu calaykum, ugu horeyn magacayga waa Khaalid Maxamed Cali. waxaan maanta ku faraxsanahay in noona furo iskuulkan oo aan ku barno kombyuutarka, sida oon rajayna inaan mustaqbal fiican gaarno oo dalkeena wax ugu qabsano oo ku shaqaysano. waxaan rabaa inaan si fiican ugu barto kombyuutarka iyo waxyaabaha kaleeto oo meesha iskuul ka baxo.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Mahadsaned Xuseen. dhinaca ciyaaraha, haddii aan fiirino xalay, waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub wareega 16-ka lugtiisa koowaad. kooxda Bayern Munich ayaa ciyaar la dheeshay Paris Saint Germain, waxa ay guusha 1-0 ku raacday Bayern Munich, waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahan Kuman. AC Milan waxay garoonkeeda kusoo dhaweysay kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska, waxaana 1-0 ay guusha ku raacday AC Milan. Ibrahim Diaz ayaana goolka u dhaliyey caawa. laba kulan oo ka tirsan isla tartankan ayaa dhici doona. Borussia Dortmund ayaa marti gelin doonta Chelsea oo Ingiriis ah, Dortmund waa Jarmal. Benficana waxay la ciyaari doontaa kooxda Club Brugge. natiijooyinka kasoo baxo ciyaarahaasi dib ayaan idin kala socodsiin doonaa. dhinacii heesaha, haddii aanaadna, waxaan idin soo qabannay hayna kala walwaalin Saciid Khaliif iyo Zaynab Cabdulaahi. heestaasi ayaan idinka ka tegi doonaa dhegeystayaal. waxaa ku luqeynaya Saciid Khaliif iyo allah naxariiste fanaanada Zaynab Cabdulaahi. idaacaddeennina waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.